habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha abriil waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo jaamac buule jaamac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: sidee ayay Rwanda uga soo kabatay xasuuqii 25 sano ka hor ka dhacay dalkaasi?
Haddii aad taariikhda Afrika dib u gasho, laba meelood saddex meelood ayaa waxay Rwanda martay soo maray. Waa dad horeer oo laran jiro reer Namibia ahaa oo Jarmalku gumaaday oo tirtireba intoodii badnayd, iyo midabta koofii South Africa oo dee 400 sannadood dadka madow xabaalayay iyo Rwanda.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Adoo laba go iyo shaar leh, adoo gaashieeyey timaha, gabooboo gaari maayo.
Qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada Soomaaliya ee booliska ayaa sheegay inay shalay heleen god ay ka buuxaan hubab kala duwan oo isugu jira rasaas iyo waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada hawlgalka ka dhacayay deegaanka ceelasha biyaha. Ku-xigeenka taliska booliska ciidamada ayaa jeneraal Sakiye Axmed Xuseen ayaa xalay ka hadashay howlgallada ka dhacay meesha, waxaana ay faahfaahisay dhulalka lasoo qabtay iyo hubabka lasoo qabtay iyo weliba noocyada ay kala yihiin, iyada oo mahad ballaaran uga celisay dadweynaha Soomaaliyeed oo sida ay u dhigtay ka caawiyey in ay helaan booliisku xogta ay ciidamadaasi ku howlgaleen kuna soo qabteen dad iyo hubab kala duwan oo magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Dowladda Pakistan ayaa maanta ka digtay in Hindiya ay qorsheynayso weerar militari oo hor leh, waxaana ugu baaqday beesha caalamka inay degdega u soo farageliso si looga hortago duulaan ay Hindiya ah ku soo qaado Pakistan, taasoo khatar gelinaysa nabadda gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Mahmuud Qureshi ayaa sheegay inay hayaan macluumaad sir ah oo xaqiijinaya in Hindiya ay qorsheynayso gardaraysi ciidan oo ka dhan ah Pakistan oo ay qaado inta u dhaxaysa 16 ilaa iyo 20 bishan Abriil. Wasiirkan ayaa warkan uu ku sheegay mid xaqiiq ah la qaybsaday warfidyeenada xilli uu ku sugnaa degmada Multan oo dhacda koonfurta dalka Pakistan, balse sidoo kale waxa uu sheegay islamarkaana uu la wadaagay wafdi ku sugan Islaamabad, caasimada Pakistan, weeyaan wakiilada u ah 5 dal ee joogtada ah ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay halkaasi ku sugan.
Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa dalbanaysay 2 saac oo xabad joojina in laga dhaqangeliyo duleedka magaalada Tripoli ee dalka Liibiya oo ay ka socdaan dagaalo culus. Qaramada Midoobay ayaa codsigan u sameynaysa si waqti loogu helo in loo gargaaro shacabka ku xaniman goobaha uu dagaalku ka socdo iyo kuwa ku dhaawacmay ee aan helin daryeel caafimaad. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Faiz Sarraj, oo ah hogaamiyaha ay taageersan tahay Qaramada Midoobay, ayaa weerarka Khalifa Xaftar ku tilmaamay Afgembi. Jabhada gobollada bari ka timid ee uu hogaaminayay Khalifa ayaa qabsatay deegaanada ku yaala daafaha caasimada Liibiya, balse ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay diyaar u yihiin dib u riixistooda. Xafiiska Qaramada Midoobay ee taageera dowladda ayaa sheegay in labada dhinacba ay tixgeliyaan 2 saac ee xabad joojinta ah.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaa, waxay inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Intiina shalay la socota idaacadaheenna, waxaa shalay markii uu aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya uu ka furmay kalfadhigii la rabay in lagula xisaabtamo hay-adaha amniga Soomaaliya uu mar qura ka dhashay buuq keenay in guud ahaanba lasoo afjaro oo la joojiyo shirkii. Xubnaha baarlamaanka ayaa qayb ahaan guddoomiyaha markii uu ku wargeliyey in saxaafadda aanan loo ogoleyn in gudaha ay ku jiraan inta uu socdo kulankaasi lagula xisaabtamayo xubnaha xukuumadda u qaabilsan ammaanka iyo sidoo kale saraakiisha amniga qaabilsan, waxa ay keentay in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ay ka biyo diidaan. Markii ay diideen kadib cod loo qaaday, codadkiina looga codbatay, ayaa taasi waxay keentay in xubnahaasi, sida ay sheegayaan xubnaha baarlamaanka, islamarkaasina shaashadaha ka muuqatay ay sortaa ku sameeyaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo in shirka uu sii socdo. Haddaba markii intaasi ay kusoo gabagabowday kadib, ayaa waxaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kula xiriiray inuu bal faahfaahin dheeriya iyo siday wax u dhaceen uu noo sharaxo, dhegeystayaashana su-aalo uga jawaabo mudane maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka ee kulankaasi goobjooga ahaa. Haddaba soo dhowow mudane maxamed cumar dalxa, ugu horreyntii haddii aan aniga ku su-aalo, bal waxaad sharaxaad naga siisaa sida ay wax u dhaceen iyo sida uu ku bilowday buuqa markii horeba.
Zaar, waa mahadsan tahay, waan idin salaamayaa adiga iyo inta kale ee hawada nagala xiriirta ama naga dhegeysanaysa. Kulanka runtii ka dhacay baarlamaanka wuxuu ahaa mid lagu ballansanaa ee la iclaamiyey, xildhibaanaduna ay soo xaadireen koorumkana intii la rabay ay soo martay ee xaadirtay. Ajendahana wuxuu ahaa in amniga maaragtay laga hadlo, islamarkaana su-aalo laga weydiiyo hay-adaha amniga khuseeya oo ay taliyaasha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo cidii kale looga maarmi waayo ama wasiiraha noqdaano ama gobolka banaadir allaha ka dhiga ayaa baarlamaanka ay maanta inay su-aalo weydiiyaan iyo wixii amniga maaragtay khuseeya. Laakiin iyadoo korankiina uu buuxsamay, baarlamaankana ajandigii la ogolaaday, taliyaasha ciidamadana runtii saddexda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska iyo asliiftaba iyagana ay diyaar ku ahaayeen, ayaa waxaa nasiib darro dhacday in odob kale oo uu soo bandhigay shirgudoonka ee uu yiri xaafaddu maadaama amni aan ka hadleyno amuuro sir ah ay dhici karto in meesha ay yimaadaan in laga doodo, ayaan artay saxaafaddu waxaan ugu baaqayaa inay iyagu bannaanka ka ahaadaan. Tiibaa marka waxay dhalisay muran, oo taana markii dambe ee isaga intuu cod geliyey shirgudoonka, intii marka isaga maaragtay ku raacday iyada tira ahaan ay badnayd in saxaafaddu bannaanka ay ka ahaato, intii kale saxaafaddu inay joogto ama maaratay rabtay iyo intii ka aamustay intaba iyagana ay ahaayeen kuwa marka codkii si aqlabiyad ah iyagana looga guuleystay. Marka uma aysan hogaansamin iyagana intii markii hore ee rabtay inay saxaafadda sii joogto, waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay shirgudoonka hordhoftaan ama guddoonkaba, sidaana kadibna ayba dhacdo in xataa ay bixi waayaan oo albaabadii iyagu ay xiraan oo ay yidhaahdaan saxafi ama maaragtay warbaahinta tv ama wargeysyo ama idaacado intii meesha soo xaadirtay wax dibadda oga bixi kara ma jiraan. Taana iyadana ay sababtay in markii dambe shirka uu soo xiro guddoomiyaha baarlamaanka.
Waa hagaag. Dhegeystayaal ayaa khadka ku jira, dabcan su-aalo ku weydiin doona ku salaysan arintan iyo xataa xildhibaanadu waxay ka qabanayaan, balse haddaan su-aasha aan rabo aan kugu horumariyo, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka ah dhowr jeer ayaa dhinacyo iska soo horjeeda buuq intay sameeyaan, saasoo kale kulamo muhiim ahaa oo qaarkood go-aamo lagu gaar lahaa ama qaarkood la xisaabtan, saasoo kale dhexmar leed xildhibaanada iyo golaha fulinta oo ah golaha dhinaca haddii la fiiriyo dowladda ee ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay noqotay sidaan oo kale mid buuq ku dhammaatay. Marka maxaa sal u ah in buuqyada noocaana ay soo noqnoqdaan oo ay ragaad geliyaan howlihii baarlamaanka?
waa mahadsantahay zahra ruti wax kasta oo ku yimaada hadac ama sida aad tilmaantayba in maaragtay buuq iyo in qalalaase marka hawshii baarlamaanka ama ajendihii la rabay in laga doodo oo ama go-aan laga gaaro in marka baarlamaankii uu qabsan waayo hawshiisa waxaa sabab oo aanan meelna looga leexan karin ah in aan loo hogaansamin sharcigii iyo nidaamkii u degsanaa baarlamaanka oo ah xeer hoosaadka kaasoo ay wax weliba isaga ay ku idil yihiin haddii xildhibaan isaga uu wato fikirkiisa inta uu isaga uu maaragtay xor uu yahay ama loo ogol yahay haddii isaga uu ka baxo xataa nidaamkii codka uu isaga ama dooda uga qeyb qaadan lahaa sharcigii qaban lahaa haddii guddoonka isaga lafkirkiisa habsami usocodsiinta shirka iyo intii markaa kale khusaysa isagana la shaqeysa ama nidaamiyayaasha ama xogeyntu xataa haddii ay maaratay ilaalada marka golahu wixii xadgudubkua ama jebinaya xeerka tallaabooyinka la qaadi karo kulli waxay ku cad yihiin xeerka waxaa baarlamaanka uu leeyahay guddiyo guddi anshax oo asaga u xilsaaran keliya haddiiba ay barakamala ay gaarto oo xildhibaano oo iyaga inay ishortaag iyo inay qastaan ama wax un markaa lagaga hadli lahaa baarlamaanka si sharci ah oo ayaga isku dayaan inay carqaladeeyaan laftirkooda tallaabada uu qaadi karo shir guddoonka ayaa ku cad ama guddoonka meesha maaratay wixii ka dhacayana isaga iyo inta kale makhaati galka uu ah la waafajinayo nidaamkaas marka wax kasta haddaan yacni loo marin ama aanan la fulinin ama aanan la waafajinin nidaamkii xeeroosaadka iyo sharcigii annagana kala qabanay qof waliba wuxuu rabo inuu iska sameeyo ayaa fududaanay.
Waa tahay dhegeystahaan bal siinaya waa hagaag dhegeystaha ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo dhaweeyo bal aragtidiisa.
Walaal magacaygu waa Axmed Cabdi oo jooga Muqdisho. Waxaan weydiin lahaa bal suurtalxa iyadoo dhibaato badan jirto magaaladii kala xiran tahay baarlamaankii laga sugayay inay xal sameeyaan inay iyagii heshiin la-yihiin oo dhibaato badan kuma hayso ummadda.
Waa tahay wuxuu ku leeyahay magaaladii oo kale xilxiran xaaladii oo xun maaragtay in baarlamaankii laga sugayo xalka ayaga dhexdooda ishaystaan soo dhibaato maaha taasi uga jawaab dhegeystahaas.
Waa mahadsan yahay. Horta kala xirnaanshaha magaalada baarlamaanka mas-uulka maaha iyo xildhibaanada taa waxaa wax laga weydiinayaa hay-adaha hawshaasi iyaga u qaabilsan maaragtay jidxiridda dowladda. Dhinaca kale su-aashiisa baarlamaanka mas-uuliyad adag baa ka saaran in iyaga hawshii loo igmaday sidii loogu talagalay iyagaba ay u dhaafteen inay u fuliyaan wax kastaba laakiin waxay leeyihiin maaragtay wanaag iyo xumaan dad maaragtay wax khalda iyo dad wax saxa baarlamaanka ama dad fikirkooda iyaga hadba maaragtay la toosan dhex iyo khalad intaba waa jiri karaan laakiinse goluhu aan hadaayiba aan u sheegay wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam kala haga oo hawsha oo isaga u qabanayo dhammaan ay ku caddahay waxyaabaha baarlamaanka haddaba aan mar kale aan kugu celinaya ayaa waxay tahay ku dhaqan la-aan iyadu ay keentay wixii sharciga ahaa meesha yilay ama loo baahnaa in loo hogaansamo ayaa dad aan markaa baarlamaanka oo dhan loo nisbayn karin ayaa iyaga ay ku tallaabsanayaan taa marka ciddii iyada ay mudneyd inay mariso dariiqii looga baahnaa iyada ama baarlamaanka maaragtay ooga qaban lahaa haddiiba ay jirato falal maaragtay lid ku ah inay samaynayaan habsami usocodka dhaafay baarlamaanka iyo wixii baarlamaanka isaga marka ummadda mas-uuliyaddii uu hayay ka hor imaanaya waa wax markaa looga fadhiyo in ay qabtaan shaqadaasi dadka hogaanka baarlamaanka ama xilligaas shir guddoonka ama ah dadkii iyaga loogaga dambeeyey islamarkaana ay marin kari lahaayeen maaragtay wadada markaas laga sugayo waxa markaa loo baahan yahay in wax laga qabto. Laakiin maaha in baarlamaanka isaga fawdada uu raalli ka yahay, waxa ay haddii ay markaas ay khaldamaan ay isaga uu raalli u ka yahay. Laakiin dad baa wax khaldi kara, dad baa wax dhihi kara. Taa marka wax meesha lagu kala saari kara ayaa ah midda diiba ay noqoto dhaqan la-aan. Saan kuu sheegay wixii annaga aan ku heshiiska ahay
waa tahay. Inta dhageystayaasha bal aan dib ugu noqonin, waxaa jirtay in markii la yiri golaha inta golaha baarlamaanka ay fadhiyaan oo arrintan ay ka doodayaan amaba wax laga weydiinaya hay-adaha amniga, waa inaysan saxaafadda joogin. Taasi buuq markay keentay cod ayaa la geliyey. Codkii dhinacii markii laga codbatay oo codka la isku raacay hal dhinac, dhinac ayaa buuqay ayaa la yiri arrintan ay sortaa ku sameeyey, sida ayuu kulanka ku baabaay. Waxaanoo dhan soo sharciyo kama yaalaan oo sharciyo qoran oo dastuuri ah ma jiraan oo haddii la meel mariyo cod ama xataa sidii dhacday oo kale tashalay ee dhacdo ciddiina dembigeeda lagu qaadi karo, mase waa un ha socoto bahasha?
Waa su-aal aada maaragtay runtii muhiim u ah oo waxa meesha ka dhacay oo dhan saldhig u ah. Zahra, waa runtaada baarlamaanka nidaam ahaan iyo sharci ahaan waxay ahayd haddiiba ay qabaan fikir xildhibaano oo doonaya markaasi in ajendaha lagu soo daro sida xeerka uu qabo inay tiro ama ilaa iyo 21 wax ka badanbo inay guddoonka u gudbiyaan saacad ka hor inta aanan furmin ajendahana lagu soo daro ayaa xeerka uu leeyahay. Haddii lagu soo darona kadibna in xildhibaanada loo iclaamiyo oo la yidhaahdo waxaa ajendaha aan ku biirinaynaa maaragtay mawduuca sidaas ah. Haddii ay tiro kale xildhibaano iyaga arrintaasi uxuntami weyday yidhaahdaan maayane, guddoonka waxaa u bannaan in markaasi uu u bandhigo golaha oo ayaga inta haale iyo inta maya tiribo in cod uu ku kala saaro haddii markaasi loo baahan yahay in midkood la qaato. arrintani ma aysan dhicin iyadoo loo ballansanaa amniga in laga hadlo oona laysku waafaqsanaa ayaa meesha iyadu ay sarta ka qurantay oo ah saxaafaddu way joogeysaa iyo ma joogeyso ayaa waxaa la rabay inay dooda iyagu ay codsadaan inta rasto saxaafadda inay joogto ama inay baxdo midkood. haddii qolada rasto inay baxdo oo iyada ay soo jeedisana qolo kale ay diidaan oo tiro xildhibaano intaa kale inay iyagu markaa labada dhinac ay cod ku kala baxaan halka shirgudoonka uu hawsha ka bilaabo
haddii
ku guuleysata la raaco, ha joogaan hadday guuleystaana inay joogaan, haddii oo iyaga ma joogi maayaan la yidhaahdana kadib markaasi iyadu markaa sabtay fikiraan aqlabiyadada iyaga ay yeelatayna inay saxaafaddu ay baxdo. laakiin arrintii waxaa dhacday laba khalad wama oo guddoonkiio ku degdegay isaga markii hore inuu iclaamiyey inay baxaan oo lagaga haboonaa inay iyagu ay yidhaahdaan ayay ahayd maaragtay xildhibaanada fikirkaasi qabo inay soo jeediyaan. tan kale waxay ahayd xildhibaanadii inay joogaan rabay iyaguna markii shirguddoonka uu codgelinayay ma ayan dhihin maya arrintaas loo codayn maayo annagoo iyadoonba loo codayn ayaa waxaan qabnaa sirtatan iyo sidatan ma ay yeelin waxay ogolaadeen in cod la geliyo. markii codsii iyaga aqlabiyadii lagaga guuleystay ayay waxay bilaabeen inay buuqaan oo ay ishortaagaan oo ay yidhaahdaan saxaafadda bixi mayso oo albaabadii xataa oo ayaga ay ka xirteen oo hadday bixi lahayeen xataa saxaafaddii ay u diideen iyo maaragtay intii kale. waxaa marka meesha haddana in guddoonkii uu ku degdegay oo aanan xataa weydiisanin isagoo sharci u leh inta uu loo arko inay si maaragtay aan munaasab ahayn iyaga ay u buuqayaan ama ay samaynayaan ishortaag tartamay socodkii howlaha baarlamaanka inuu isagana guddoonkii halkii oo iyaga ama guddiga anshaxa iyo uu la kaashan lahaa ama la tashi uu gelin lahaa waxa socdo isla markiiba isagana wuxuu qaatay go-aan inuu shirkii soo xiro taana lagu degdegay iyadoo nasiib daro oo ay joogaan dadkii ama saraakiishii sarsare ayaga lagu martigeliyey oo amniga ka socday oo diyaar u ahaa in wax laga weydiiyo xaaladda amni, taasina ay runtii niyad jab iyo ay ku noqotay xildhibaanadii kale nabar jabna ay ku tahaybo baarlamaanka sidiisaba yacni howlihii isaga loo ismaday.
waa garta si fiican. dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca magaalada Muqdisho ku jira. dhegeystayaashan jeclaan lahaa fursadaha ugu badan inaan siiyo. soo dhowo walaal, magaca ku bilow su-aal iyo aragti waxaad qabtidba.
waa mahadsantahay sahro, waa u mahadcelina xildhibaan professor Dalxa. waxaan rabay inaan su-aal weydiiyo, sidoo kalena tala aan soo jeediyo. su-aasha aan weydiinayo xildhibaanka waxay tahay wixii maanta ka dhacay baarlamaanka waxay niyad jabiyeen shacabka soomaaliyeed maadaama ay arkeen xildhibaanadii oo murmaya caylinaya qaarkood al-shabaab isku tilmaamaya. Xildhibaan dalxas, uma muuqato inaad garteen mas-uuliyadda ah inaad matashaan shacabka soomaaliyeed maadaama idinka dhexdiinaad u baahan tihiin in laydinkala qabto oo laydinkala celiyo. Midda aragtida aan soo jeedinayo,
waxaan jeclaan lahaa inaad intaas igu ekeysid. Dhegeystayaal badan ayaa khadka aad ugu soo jiro usoo beegsanaya, marka aragtidaada haddii intaan aan ka hadlayn aysan ka duwanayn waa ka cudur daaran lahaa. Aad baad umahadsan tahay, kuu jawaaba bal taasi.
Waa mahadsan yahay su-aashiisu. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qur-aankiisa, walaa taziru waasiratun wisra ukhraa, nafna dembiga iyada ay leedahay naf kale laguma xambaarayo. baarlamaanka 2025 ayuu ka kooban yahay. haddii 10 xildhibaan ama 20 xildhibaan xataa oo ayada ay ra-yigooda iyo fikirkooda uu markaa noqdo mid uu cuntami waayey ama habdhaqankooda maaragtay shacabka soomaaliyeed, micneheedu maaha in baarlamaanka soomaaliyeed oo dhan ay ka soo qaadaan oo ay yidhaahdaan. taa waxay la mid noqonaysaa shacabka maalin walba dhibaatada dadka iyaga ka dhex wada problemka sameeya mushkiladaha waddanka la degi lahay ayaga qayb ka ah. haddaan nidhaahdo shacabiga soomaaliyeed oo dhan waa shacbi fasahaad ah oo aan maaratay kun maaratay dhammaan aan ku maaratay tuutaalayno inta wax samaynaysa khaladka ah. meesha tan waxwaa jiraan dad iyaga markaa fikirkooda iyaga keliya inuu shaqeeyo ayaga doonayay, iyo dad mabda-iyan wixii ay qabaan marka ayaga rabay inay ku adkaystaan ayaa meesha ku murmay. baarlamaankana ceeb maaha fikir horta in lagu kala duwanaado iyo mabda-a, laakiin in loo hoggaansamo ayaa muhiim ah. waxa annaga sharciyahan meesha yaalla, laakiin maaha in baarlamaanka oo dhan lagu ceebeeyo wax ay dad tira ah markaa ay ku taceen ama ay sameeyeen.
waata aad baad umahadsanta professor. intaan bal dhinaca kaleto xildhibaan mudane maxamed cumar dalxa u gelin dhegeystayaasha kale, su-aal ayaan jeclaan lahaan aniga aan ku weydiiyo bal si weyna loo hadalhayo. taasi waxay tahay dadka in badan oo ka mid a dhegeystayaashana soo waco waxay ku celceliyaan ama ay sheegaan in xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya golihii fulinta ama hay-addii fulinta ay xubno badan oo ka mida ku dhowaad lixdameeyey sida la sheegayo, oo wasiiro iyo wasiiro ku-xigeena ay ku jiraan baarlamaanka, laftooda in lala xisaabtamo ay ka dhaga adeegaan, laftooda ay yihiin kuwa maaragtay baarlamaanka haddii sharciyada qaarkood la keeno in lagula xisaabtamo la rabo, dabcan waxay noqonayaan majority amaba waxa loo yaqaano tiro badan. taasi sidee ayay marka u seeteenaysaa xataa la xisaabtankii aad la xisaabtami laheedeen xukuumadda lafteeda, maadaama golo wasiiro badan sida la leeyahay ay ku jiraanba baarlamaanka?
waa mahadsan tahay Zahra. horta had iyo jeer waxaa aad maaragtay tirada baarlamaanka ka sokow wasiirada ku jiraan, wasiir sidee xildhibaan uu ku noqon karaa ayaa inta badan iyo dhaca inta maaratay fikirkan oo kala qabta ayay u badan yihiin. annaga baarlamaankan naguma aha wax hadda maaratay ugu baahma maaratay inuu noqdo xildhibaan maaratay wasiir, ilaa iyo in bagaasi ayaa soo socotay oo baarlamanka marbaaba gudaha keliya laga qaadan jiray, markii dambe banaankan laga qaadan karo, gudahana laga qaadan karo. taa maaratay golaha laguma eedayn karo, waa wax qoran oo dastuurka in wax laga bedelo oo imaanaysa. dastuurkana hadde baarlamanka weli qabya tir ayuu agtiisa uu ku yaalayo, waxaa soo maray maaratay gacan odayaal xataa ayaga waxay ka jeesan karaan iyo cidii kale ayada ra-yi ay ka qabto, laakiin ma aha wax hadda baarlamaanka isaga samaystay ama isaga jeclaysiiyey. haddiiba wax laga bedelayana waxay u taallaa maaragtay sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka iyo cidii gacanta ku hayso. waxaa marka laakiin meesha taalla ayaa waxay tahay Zahra, wasiirku isaga ayay ku xiran tahay damiirkiisa, saxadda ummadda iyo waxa dhib ku ah haddii laga hadlayo sida isaga uu fikirkiisa waxa uu aaminsan yahay uu cabiro ayaa isaga ay ku xiran tahay. marka golaha uu fadhiyana annaga xildhibaan ayuu noogu fadhiyaaye, annaga wasiir umamadna dhaqaan xilligaas, waa nin maaratay xildhibaan ah oo cod leh oo wixii isaga oo baarlamaanka u gaara uu ku qalan yahay. marka xukuumadda uu fadhiyana halkaasi uu wasiirnimadiisii isaga iyo golaha wasiirada wixii ra-yi iyo wixii talo, nin waliba sida uu ku ahaa golaha wasiirada ayuu golaha shacabina imaanaya. hadduu kursi buuxiya iska ahaa markuu meesha fadhiyo oo isaga keliya isaga wixii meesha hadba loo maaratay soo meeriyo oo iska soo qaadan jiray, baarlamaanka ugu xiisagoo sita ayuu imaanayaa kolleyga wasiirka. hadduu halkaana raayi kulahaa kala kulahaa golaha fulinta markuu dhex fadhiyeyba halkaan cidu diidaysamana markuu xildhibaan u yahay inuu ra'yigiisa uu cabdiro dareenkiisa iyo mabdaciisa iyo mas-uuliyadda ka saaran ee isagoo marna xildhibaan u dhaaftay marna wasiir ugu dhaaftay weliba oo laba qaarqoorta ugu jirta. madaxweynaha waxaa soo doortay waa golaha shacabka iyo aqalka sare. horey golaha shacabka keliya uu soo dooran jiray maadaama aqalka sare lagu soo biiriyay, laakiin xukuumadda golaha shacabka keliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha macal barnaamijkiisa siyaasadeed. baarlamaankana inuu ka doodo uu wasiir wasiir la xisaabtamo hadduu doonana maaragtay uu u yeerto kulli waxa waaye waxaa la siiyey awood guddiye ayuu leeyahay baarlamaanka oo u dhigma kulligooda wasaaradaha dalka ka jira oo uu awooddiisa uu isaga hadba tallaabada uu ka keeno oo uu maaratay xildhibaanada ayaga guddiyadaasi ay
wasaaradaasi
maaratay in la mariyo maaratay wixii iyadu markaa iyadu ay leedahay maaratay wanaag iyo xufaan. laakiin hadda baarlamaankii oo dhan waxaa mooda in loo nisbeynaya inay xukuumadda jeebka ku sidato baarlamaanka la yidhi waxaan doon inaad xukuumaddu ku milmay. taa waxaanu arkayaa in baarlamaanka taxdiraad ay ku tahay xildhibaanada laftirkooda ku doodayo ma isma oga mooyaane iyaga ayaa laftirkooda iyaga maaratay qiimo tiraya oo iyaga ka qaylinaya dad iyaga ayagoo fadhiya ay ka adag yihiin inay u istaagaan ayaga isku keenayo taa laftirkooda inay xildhibaanada wax caaradaya ee had iyo jeer xukuumadda iyo madaxweynaha uu keliya taarjid garaysanayo inay iskaga haraan baan jeclaan lahaa awooddooda iyaga lasoo baxaan ee sharciga siinayo ay kula xisaabtamaan ay adaa dowladda.
aad baad umahadsantay dhegeystaha ugu dambeeya oo london naga soo wacay halkaad joogtid iyo dabcan su-aasha aad qabtid.
bismillahi raxmaani raxiim. eybu axmed daahir xore waxaan kasoo hadlayaa magaalada birmingham ee waddanka UK.
haye hore u socon.
waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka is-hortaag ku sameeya shaqada xildhibaanada maalintaas anjidaha u yaalla muxuu ka qabaa xilhoosaadka ama sharciga baarlamaanka u yaalla? haddii uuse ka qabo sharci uu ka yaalla dee weli maanan arag adigoo ku qaadaya maxaa dhacay oo aad ugu qaadi weyseen? midda kale, guddiga amniga baarlamaanku ma uusan xaq u lahayn intaan la horkeenin ka hor baarlamaanka oo dhammaystiran, intaan la horkeenin hay-adaha amniga ma uusan xaq u lahayn inuu asagu iskiis gooni ula fadhiisto oo isxilqaamo oo wareysto oo maaragtay ajendaha intaan la gelin ka hor uu u keeno baarlamaanka waxyaaba cad oo lagula xisaabtami karo guddiga amniga ma waysan u keeni karin baarlamaanka? mase guddiga amniga baarlamaanku asiga laftirkiisu maba shaqeeyaba? intaasaan weydiin laha xildhibaanka.
tan hore haddii xildhibaan isaga uu sameeyo arrin ka dhan ah maaragtay sharciga ma qabanayo miyaa maaragtay xeerosaadka maxaa laga qaban karaa, ama haddii ay tahay su-aashiisu ahaa baarlamaanka wuxuu leeyahay guddi anshax, haddii wax anshax xumo ee uu la yimaado iskaba daayo ficil ah, hadduu labis aan munaasab ahayn ee hadduu baarlamaanka isku dayo isaga inuu la yimaado isagoo masalan dharka sportiga huwan ee inuu maaratay yimaado waluhu waxaa xaqay uleeyihiin guddiga anshaxa inay bannaanka u bixiyaan oo ay yidhaahdaan kaga tag meesha. haddii uu diido saddex jeer ee la yidhaahdo ka baxne, sirgudoonka wuxuu awood u yeelanayaa iyo nidaameyaasha baarlamaanka inay ilaalada baarlamaanka ay u yeeraan ee xildhibaankaasi bannaanka loo saaro. sidaa ayaa si lamid aana hadduu ficil ama uu ku kaco oo baarlamaanka ka dhan ah ama carqalad ku ah baarlamaanka maaragtay habsami socodka ee hawshiisa, ayaa sidoo kale jirgudoonka digniin inuu siiyo hadduu ku qaadan waayo digniintaasi xataa ay keento in maaragtay inuu baarlamaanka buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo maaragtay is-hortaag badan ee isaga uu la yimaado ama in kaloo isaga lamid ah ee timaada ayaa wadadaasi maaragtay uu marin karaa. waana wax sharci ah oo aanan ahayn wax markaa meesha maaragtay saacaddaasi awood maaratay gaar ula soo baxayo guddoonku, balse laakiin haddii xataa aanan xildhibaan soo shaqa tegin iskaba dhaaf hawsha loo igmaday uu isagana uu sameeyo maaragtay mas-uuliyad xumo wuxuu yeelanayaa oo xeerka uu qoraya haddii intaasoo fadhi ama tiracayiman ee kalfadhiya uu soo istaagi waayo in xubinnimadiisii oo dhan meesha asaga uu ku waayo, shalay cidii isaga soo dooratay ama isaga matalayay in dib loogu celiyo in kursigiisa ay qof kale oo munaasib ah inay ayaga ay usoo doortaan oo ay baarlamaanka ayaga si u matali lahaa iyagoo madax banaan ay keenaan.
aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, bal marka si kooban iigu sheeg goormaa la ballamay oo kalfadhigii maanta idinka burburay, la filaya inaad kiisa kale isugu imaadaan si ma aragta la xisaabtankii iyo howlihii aada wadeen aada horey usii gashaan.
Wasaaradda gudoonka baarlamaanka isaga awood Ilaahay ka sokow u leh inuu iclaamiyo maalinta haddana laysugu imaanayo golaha, annagu haddaanaha xildhibaanada hadbu ma aragtay sida ay nagu soo gaarto fariinta gudoomiyaha iyo idii kale ee isaga markaa uu maantay xilsaaro fariintaasii ama codaynta wixii markaa isaga ajendaha ee markaa noo yaalana soo sheegay.
Aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga, waad mahadsan tahay xildhibaan Dalxa.
Sidoo kale Zahra adigiiyo nagala qayb gashay.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Barnaamijka waxa aynu ku eegnay aqalka baarlamaanka ee golaha shacabka Soomaaliya oo shalay buuq xoogan uu hareeyey kalfadhigii la rabay in laysugu yimaadana lagu joojiyey kadib markii buuq uu ka dhashay in saxaafadda gudaha ay joogaan amaba ay ka baxaan kulankaasi. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahad celinayaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka joogayna shalay kulankaasi markii uu gabagaboobayay iyo buuqiisaba. Intaanu barnaamijka mid la mida ku kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijkaasna dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
barnaamijka galka baarista ka dhageysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. maanta waxa ay ku buuxdaa 25 sano markii uu bilowday xusuuqii dalka Rwanda oo ay ku dhinteen 800,000 oo qof muddo 100 maalmood keliya ah. xasuuqa ayaa ka dambeeyey markii labo rayda aan ilaade markii la soo riday diyaarad uu saarnaa madaxweynihii hore ee dalka Rwanda Juvenal Habyarimana oo ku dhintay shilkaasi diyaaradeed, waxaana taasi keentay in qowmiyadda Hutuga oo waddanka u badan ay bartilmaameedsadaan mujtamaca Tutsiga. Maxamed Cabdi Xasan ayaa sanad guuradan ka wareystay barasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan Koonfur Afrika isagoo cilmi baaris u sameynayo jaamacadda Pretoria.
walaalwaad salaaman tahay. haddii aad taariikhda Afrika dib u gasho, saddex meelood ayaa waxay Rwanda martay soo maray. waa dad horeer oo la oran jiray reer Namibia ahaa oo Jarmalku gumaaday oo tirtiraba intoodii badnayd, iyo midabtakoodkii South Africa oo dee 400 sannadood dadka madow xabaalayay iyo Rwanda u ahay. laakiin siday uga soo kabteen Rwanda iyo madaxdoodu muddo ka yar 25 sannadood uu noqdo waddankoogu Afrika kuwa ugu horeeya ee horumarkana ugu sareeya. wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye.
waan gartay. waxaa dadka qaar yidhaahdaan inkastoo la arkay horumarkaas weyn, haddana waxay taasi ku timid xisaabtii xorriyadda iyo in doorasho xor ay dadku helaan. arrintaa sideed ula falgelaysaa wadciga maanta Rwanda?
waxa weeye horta dimuqraadiyaddu ma dadku sida u haystaan mise waxay tahay Mareykan haddaad ka soo qaadid, waxa weeye cadaadis badan iyo adoonsi fara badan ayaa jiray oo ilaa maantada dadku ka cabanayaan inaan dadka madow ama dadka hindiga ama dadka Latin America kiimida waddankaa jooga ayna xaqoogii oo dhan xidhay. marka wadamada hore u soo maraya had iyo jeer waxa lagu yaqaanaa kuwa hore u maraya madax mid wanaagsan ah oo wadanka jihaynaya laakiinse waxyaabo khaladaad samayn karaya oo atan masalan in xor wax loo doorto waxa laga yaabaa kuwa xor wax loogu doorto inay keenaan maciishad iyo horumarka liita kuwan kale marka in labada la isbarbar dhigo oo xisaabtan la sameeyo maanta waxa weeyaan waddanka Rwanda markay noqoto caruurta waxbaristeeda Afrika maanta cid ka horeysa ma jiro waana laga xoolo badan yahay Nigeria ka xoolo badan oo dooratay madaxdoodii kuwa kale waxamaxay Ghana ka xub dad badan dimuqraadiyadda kaga horeysa dadkoogiina wuu ka liitaa marka ma liitay dadka dantooda iyo siyaasiyiinta dantooda waa in la kala saara Rwandana waxaad moodaysaa inkastoo khaladaad sameeyay ninka madaxweynehii inay dantii dadka la wado ayay u egtahay walaal
waan gartay haddaynu dib u noqono dagaalka iyo wixii bilaabay haddaynu dib u eegno tusaalayaal qaaradda Afrika ayaa jira weli dhibaatadii ku jira marka dadka qaar waxaan saxaafadu kaalin bay ku lahayd dabcan qabyaaladu mid bay ahayd sidee uga soo gudbeen arrimahaas oo tusaalayaal bixin kara si dalalka qaarkood Soomaaliya ku jirta uga faa'iideysan karto
waxa weeye nin madaxweyne hore ahaan jiray oo inta xijaabtay oo president Maseri Lorenz jiray ee dalka Botswana runtii ninkii soo gaasiyey halka maanta ay joogaan markii dimuqraadiyad noqoto iyo markay horumar noqotaba ayaa maahmaah ayuu lahaan jiray maahmaada marka hore af ingiriiskan ku sheegi dabadna af soomaaliban ku tarjubi waxa maahmaada waxa weeye without leadership the people shall perish haddii madax quman la waayo dadku wuu baaba'aa marka Rwanda waxay heshay urur madax leh oo meel u wada socota oo wax wada aaminsan bay heshay Soomaali haddaan kasoo qaadno waxa weeyaan madax soo gadatay meesha ay fadhiyaan qaar musuqmaasa ku jooga qaar qabyaalad ku jooga waa maahmaahdii president Maseri cagsigeegii ayaa la keenay waxa weeyaan madax la-aantii waxay keentay iyo miyir la-aantii iyo iimaan la-aantii waxay keentay in dadkii baaba'aan marka labadaas ayaa Rwandana waxay keentay urur la yidhaaho Rwanda Patriotic Front iyo madax u socota oo himilale oo qasti leh oo qorsha leh oo wax ku heshiiyey Kenya iyo kuwa kale Afrikaankii la midana madax boobasa wax waxadasa dadkoodii aanu danaynayn maalinta ka dhacaana ka baxsanaya labadaa qorshe ayaa isbarbar yaalla marka kuwii doonaya inay ka badbaadaan balaayooyinka jooga waa inay fahmaan in loo baahan yahay madax iyo urur caynkaasa oo qasli walaa
waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa dad baa waxay dhaahdaan waddan uu dejisan karaa khariidad amaba hab uu ku horumaro hase yeeshee xoogaa ka baxsan ayaa inta badan garbiya cadaadiya una diida in horumar noocaas u kala sameeyaan Rwanda ma la kulantay cadaadiska noocaasa mise faraha looga qaaday inay horumarkeeda say doonayso u sameysato
dee waxa weeye laba arrimood in marka arrinta laga hadlayo la fahmo walaal mid waxa weeyaan adduunka meel aan la sundaareyn ama aan la strunturaynin ma jirto waxa weeyaan adiga kuwa madaxda sheeganaya iyo dadkaagii ma is ogol yihiin waay hadday labadaasi is ogol yihiin ma kala saari karaan haddayna is ogolayna dee boqol madax wanaagsan yeelo waa lagu soo dhexmaray ama boqol shacab wanaagsan yeelo madax xun baa lagu keenay marka waxa weeye waxyaabaha mesela Faransiisku inuu qalindaaro ayuu isku dayay waliba dawladdii hore Faransiisku inay qalindaaraan Rwanda ayuu isku dayay laakiin sawal la tashaday dadkoodina waxa la tusay jid sax ah ayaa la tusay labadii ayaa isku duubmay kuwii kasoo horjeeday doonayay isticmaalka inay u heeliyaan waa la iska qabtay kuwa rayidka ah ee kuwa raacsanaana waa lagala soo hoos baxay wanaagii baa la tusay marka xurgufun uu jiraa Rwanda laakiinse waxay goosteen isticmaalku wixii awal uu maleegi jiray inaan dib dambe u iman dadkii iyo madaxdiiba ay soo golaatay waana lala xisaabtamayaa waxa weeyaan kii maanta masalan nin Soomaaliya Xuseen Dr Xuseen la dhaho oo magaalada Nairobi degan ayaa ka qoray buug ka qoray Rwanda iyo Uganda ayuu isku barbar dhigayay waxana uu eegayay arrintan kaneecada ayuu eegayay sidee bay ku dhacday inay Rwandana kaneecadii ka tirto isla barnaamijkii oo kalena uu ka socon waayo Uganda waa dadka iyo madaxdu sida isugu duuban yihiin iyo qorshuhu siduu xalaasho u yahay weeyaan walaal
kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere isaga oo ku sugan Koonfur Afrika.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana suudaan, boqolaal qof ayaa maanta ku hor bannaanbaxay xarunta ciidamada dalkaasi suudaan, waxaana la sheegay in bannaanbaxyadii ugu dambeeyey ay ahaay ka mid ahaayeen kuwii ugu ballaadhnaa, iyadoo dadka bannaanbaxayaana ay dalbanayeen inuu isxasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir. ugu yaraana shan qof ayaa ku dhintay dibaxbadaxyadaasi ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi suudaan. waa sida uu ku sheegayay warbixintan uu naga soo diray magaalada qaahira wariyahayaga xuseen saxnuuni.
guddiga caafimaadka ee ka qaybgalaya dibadbaxyada dalka suudaan ayaa xaqiijiyey in maanta ay geeriyoodeen shan ka mid ah dibadbaxyaasha, halka dhaawacuna ay ku sheegeen tiro intaasi ka badan. geerida dadka ayaa timid kadib markii ay iska hor yimaadeen dibadbaxyaasha iyo ciidamada ka hortaga rabshadaha ee waddankaasi. dibadbaxyaasha oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Khartuum ayaa dalbanayay inuu iscasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir iyo in la helo xorriyad, cadaalad iyo sinaan. maalintii shalay ayay ahayd markii uu geeriyooday hal qof oo ka mid ah dibadbaxyaasha, ka gadaal markii dadka kacdoonka wada ay ku bannaanbaxeen afaafka hore ee xarunta hoggaanka sare ee ciidamada milatariga dalka Suudaan. afhayeen u hadlay ciidamada booliska dalkaasi jeneraal Haashim Cali ayaa sheegay in ciidamada amniga maalintii shalay ay diiwaangeliyeen geerida qof ka mid ah dadka mudaaharaadayay kadib markii ay gacanta iskula tageen ciidamada iyo dibadbaxyaasha. horjoogayaasha dibadbaxyada dalka Suudaan ayaa sheegay inay wadayaan dibadbaxyada inta uu iscasilayo madaxweynaha dalkaasi xukumayay muddada 30 sano. mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladda dalkaasi ayaa maalintii shalay dib ugu bilowday magaalada Khartuum iyo qaar ka mid ah gobollada dalkaasi. dhinaca kale, xisbiga xukuumadda dalka Suudaan ee Al-Mu'tamar oo ka falceliyey dibadbaxyada ka socda dalkaasi ayaa sheegay isbeddelka dhinaca siyaasadda inuu ku yimaado waxa uu ugu yeeray doorashooyin xor ah. axmed haaruun, gudoomiyaha xisbiga Al-Mu'tamar ee dalka Suudaan, ayaa warfideenka dalkaasi uu sheegay in xisbigiisa uu aaminsan yahay in isbeddelku uu ka yimaado shacabka iyadoo loo marayo doorashooyin, taasoo ah dhabaha keliya ee deganaanshaha iyo nabadda loogu soo dabaali karo Suudaan, ayuu raaciyey hadalkiisa. dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan ayaa galay bishii afaraad, kaasoo markii hore ku bilowday cabasho ka dhan ah sicir bararka ka dhacay dalkaasi, balse markii dambe dibadbaxyada dalkaasi ayaa isku beddelay mid lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweyne al-Bashiir. xasan cumar al-Bashiir ayaa talada dalka Suudaan la wareegay sanadii 1998 kadib markii uu afgambiyey madaxweynihii rayidka ee xukumaya dalkaasi ee Jacfar al-Numeyri. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga qaahira xuseen saxnuuni. dhegeystayaal, qodobka suudaan iyo kuwii kale ee ka horreeyeyna halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. axmed faarax cali taano idaaja ayaa inoo hay.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado, waa kala ujeeddo, waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen. waxaa heesaha ka mid ah barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo Waxan iyo Walaacba ay ka meel waayeen ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaasina nafteeda ku maaweelinaysay. Sida la malayn karo, waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan, inay kol wada gaboobaan oo marar isu dhow ay waayeelaan. Hase ahaatee taasi mar walba ma dhacdo. Waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtooda qaar ay weli aad u da'yar yihiin amaba ay dhallaan yihiin. Taasina waxay suuragal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaan oo qorrax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay. Da'dii ay joogtay iyo tiisa ayay isu eegtay. Markaasbaa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday reera yeeshay da'dhexaadna gaaray. Waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarago la tiicaya idaha uu ka dhashayna u talinaya. Dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heystay, adoo laba go'iyo shaar leh, adoo gaasheeyey timaha, gaboobo gaari maayo. Heesaha walaaca xambaarsan hooyooyinkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray, iyada oo ka faran maran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay, dhulkii ay reer aabbaheed ku ogeyd waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqo laga saaray dabadeedna ka hadaaftay. Waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karayn. Waxay ku dhex dhalatay, ku dhex barbaartay, kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed, bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay, oo hadday hooyo tahay iyo haddii kaleba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aad u walaacsan ayay hooyadaasi sii boqooshay. Waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisa ay kolkol wax la arki weydo. Cabbaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato. Waxay labala xaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed halkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato. Markaasbaa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo sidii ay ku dambaysay. Runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samirsan tahay, wiilkii bay ka samir la'da, waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto, si ay u wada joogi karaanna uma muuqato. Markaas bay u heestay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo. Waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isu dhan yihiinoo iyadu ay hooyadii tahay, cid kalena aan lagu sidki karin. Malaha waxay dareensanayd odaygu in iyada dangaladeed uu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto. Markaas bay ugu heestay meelise waayadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay, muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la is-illowsiiyo la isku dayo. Waxay tidhi haddaad heer waala joogto amaad hawd hara ku raacdo anuunbaa hooyadaah. Barnaamijkii kan ka horeeyay sidaan ku soo xusay, heesaha caruurta waxaa curiya dumarka, gaar ahaan hooyada. Ha yeeshee hawshaas hooyooyinku uma wada sinee waxaa awoodi karta kolba tii ay halabuurnimadu ku duugan tahay oo qaab maanso wax ku curin karta. Runtiina dumarkii hore ee Soomaaliyeed sida raggooda waxaa ku badnaa kuwa ay maanso curintu u fududaydo weliba kolkolka qaarkood maansayahanadii ragga ahaa ugu soo dhigan jiray. Dumarkaas ayaa sidan soo sheegay caruurta ay dhalaan heesaha u curin jiray. Dabadeedna iyaga ayaa hooyooyinka kale ee aan halabuurka ahayni ka bowsan jireen. Hooyo kasta waxaa looga baahan yahay inay ilmaheeda dhinac walba ka koriso. Lagama rabo inay caano iyo cunno siiso oo keliya, lagama rabo oo qura inay ka ilaaliso dhaxanta iyo kulaylka xilliyada. Waxaa looga baahan yahay daryeelkeedu inuusan intaas ku ekaane ay xagga maanka iyo maskaxdana ka koriso. Sidaa darteedna, halabuur ha ahaato ama yaysan ahaane, waxaa hooyo walba laga doonayaa inay canugeeda xiriir aada u dhow la yeelato. Sida la iska garan karana, xiriirkaasi wuxuu ka bilowdaa naaska oo ay nuujiso, dhabarka oo ay ku sido, dhabta oo ay ku haysa, iyo sidoo kale heesaha ay ku koolkooliso ee baahida nafsadeed ee canuga si gaara wax weyn uga dabooli kara. Iyada oo sidaas ay arrintaasi muhiim u tahay, ayaa haddana waxaa bulshada dumarka laga dhex helaa hooyooyin aan hal abuur ahayn, isla markaasna aan isku hawlin inay bartaan dumarkii ka horreeyey ee hal abuurka ahaa heesihii ay caruurtooda ugu heesi jireen, kuwaasoo aan la kala lahayne muddo kadib noqda hanti umadeed oo aan loo kala sokayn. Waxaa haddaba jirtay hooyo kuwaa lamid ah oo wiilka yare ay sideeto aan u heesi jirin lana hadli jirin. Maxaa ugu wacnaaba? Marka hore, ma ahayn qof hal abuura oo iyadu heesaha curin kartay. Marka labaadna, ma ahayn qof fahmo badan oo cid kastaaba ha curisee heesaha caanka ee caruurta loogu heeso markay gabadha ahayd wuxuun ka bowsatay. Marka saddexaadna, sideedaba ka mid ma ahayn ragga iyo haweenka qaarkooda awoodda u leh maansada hal abuuradu curiyaan intay jeclaystaan inay kor ka qaybaan dabadeedna dadka kale u mariyaan amaba ugu mahmahaan. Sidaa daraaddeed, kol walba waxay dadisadu arki jireen wiilkeeda oo ooyaya wiilka oo inuu hurda mooye aan afka isku darayn, iyaduna wax kale kulama tacaashee naaska ayay u dhigtaa, ama hadduu guran yahay intay dhiishiisa xig caana uga soo shubto ayay ku habtaa. Hadduu intaa ku aamusi waayena intay kor u qaado ayay la socsocotaa ama xambaarsataa. Wax xiriira oo intaa dhaabsiisan lama yeelan jirin. Maalintii dambe, canugii oo duseeda ku beerbararay ayaa waxaa u timid haweenay ay xigaalo ahaayeenoo wiilka habaryar ugu aadanayd. Taas baa haddiiba waxay garatay waxa wiilka ka maqan ee uu afka isugu dari la'yahay. Markaas bay inta hooyadiisii aamusnayd kala wareegtay, marna hees ugu dhufataa, marna qodqotaysaa, marna foolka foolka ugu qabataa. Dabadeedna, heesihii ay ku maaweelinaysay ayay waxay ugu dartay tu ay iyadu isla goobtaa ku curisay. Waxay ahayd tu ay ku dhaliilayso wiilka hooyadiis iyo hees la'aanta uu ku qabo. Waxay kaloo inoo muujinaysaa sida heesta caruurtu ay korriimadooda lama huraanka ugu tahay. Waxay tidhi, saleelada hooyadaaya sintay kugu haysataaye si diidii kuma tiraahdo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasna dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Daajah. Gabagabadii idaacaddeenna kusii dhowdhahay aan jaamac buula jaamac ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Cabdixakiin. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa dalbanaysa laba saac oo xabad joojinaya in laga dhaqangeliyo duleedka magaalada Tripoli ee dalka Liibiya oo ay ka socdaan dagaalo culus. Qaramada Midoobay ayaa codsigan u sameynaysa si waqti loogu helo in loo gargaaro shacabka ku xaniban goobaha uu dagaalku ka socdo iyo kuwa ku dhaawacmay ee aan daryeel caafimaad haysan. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Faiz Raj, oo ah hogaamiyaha ay taageersan tahay Qaramada Midoobay, ayaa weerarka Khaliifa Xaftar ku tilmaamay Afgembi. Jabhadda gobollada uu bari ee hogaaminayo Khaliifa ayaa qabsatay deegaanada ku yaala daafaha caasimadda Liibiya, balse ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in ciidamadooda waa kuwa dowladda ee ay diyaar u yihiin in ay dib u riixaan. Dhanka kale, dowladda Pakistan ayaa maanta ka digtay in Hindiya ay qorsheynayso weerar militari oo hor leh, waxayna ugu baaqday bulshada caalamka in degdeg ay u soo farageliyaan si looga hortago duulaan ay Hindiya ku qaada Pakistan, taas oo khatar gelinaysa nabadgelyada gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan, Shah Maxamuud Qureshi, ayaa sheegay in ay hayaan macluumaad sir ah
oo xaqiijinaya in India ay qorsheynayso dagaal gardaraysiya oo ay ka dhanaa Pakistan inay qaado inta u dhaxaysa 16-ka iyo 20-ka bishan.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buula Jaamac. Markana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta xujo iyo weliba Yurub Maxamed Cabdi Yurub Kenya.
codka macaan ee Yurub Kenya ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeeda fiidnimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac, anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Dhinka isku dubaridka waa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.